augstspriegums. Mēs dokumentējam to, kā Silvestrs rada savu dzīvi no jauna, pēc tam, kad ir piedzīvojis traģisku lēcienu ar izpletni.
Man vienkārši ir jautājumi kādam augstākam spēkam vai kam. Tā kā kāpēc tas notika?
Silvestrs savā pirmajā lēcienā ar izpletni ir ielidojis elektrības vados, apdedzis un nokritis no četrstāvu mājas augstuma. Ir izdzīvojis un tiek vests uz slimnīcu. Šis ir dokumentāls stāsts augstspriegums. Otrā daļa. Kurš vainīgs? Brīdinām, ka šajā epizodē ir medicīniska rakstura apraksti. Kad Silvestru aizvedu slimnīcu, viņš nav pie samaņas. Tālāk notikušo viņa vecāki saglabājuši dienas grāmatā.
Esmu Silvestra tētis Igors. Šis būs neliels stāsts par Silvestra vislabākā karavīra, cilvēka, mūsu dēla, augšām celšanās grūtākie mirkļi. Zvans no Silvestra mammas Žanetes. Notikusi nelaime ar Silvestriņu. Minūtes skrien nesaprotami, laika sajūta pilnībā izzudusi. Lecam mašīnā, mēs bijām trietā, Žanete, Linards, 15 gadi mūsu otrajam dēliņam. Un tagad domāju, ka varbūt toreiz nevajadzēja viņu tomēr ņemt uz Daugavpili. 16.00 mēs ieraudzījām savu dēliņu. Stāvoklis bija ļoti smags, viņš ir zem pilnas narkozes, pieslēgts plaušu mākslīgās elpināšanas aparāts. Sirdsdarbība bija normāla, lūzuma nebija, 60% trešās pakāpes apdegumi. Nu, brīnumainā veidā, bet Silvestriņam tajā mirklī nopilēja asariņa, kad mēs stāvējām blakus.
Laikam no tās dienas tikai kaut kāda viena atmiņa, kas ir ļoti īpatnēja atmiņa, vienkārši bija tāda pilnīga tumsa, nereālā skumju sajūta. Un tad es dzirdēju kaut kur vienkārši tā kā mammas balsi jau bija viņi kaut kur atbraukuši un tā tiešām kaut kāda nereālā skumju sajūta un es jūtu, ka man tā kā asara noteikti pār vaigu. Un jā, tas bija viss uz to brīdi.
Kā noskaidroju NBS gaisa spēkos, tajā pašā dienā ir saņemts pieprasījums no neatliekamās palīdzības dienesta par hospitalizēta slimnieka transportēšanu uz apdegumu centru Rīgā. Tas tika izdarīts ar MBS helikopteru.
Dakteris teica, ka nekā laba nav, bet arī sliktāk nav palicis. Uz minūti ielaiž pie dēliņa. Silvestriņš ir ļoti apdedzis, viss praktiski pārsiets, seja bija piepampusi sarkana.
Nu, tā kā šur tur es kaut ko, es vienkārši redzu pamostos, ka ir baigi karsti, un es redzu, ka es guļu kaut kādā slimnīcā, vai man tur kāds pasaka, kur es esmu, un tad viss es atkal vairs neko neatceros. Un...
Oi, bet pēc divām dienām, 12. maijā, bija noticis brīnums. Dēliņš ar zīmēm un burtiem bija sazinājies ar medmāsiņām un nodevis mums visiem sveicienu. Un 10. no rīta es redzu mūsu varoni, doktors Levins, bija pārsteigts par Silvestriņa atgūšanos. Man uz 10 minūtēm atļāva pabūt ar Silvestru. Mākslīgās elpināšanas aparāts bija viņam izņemts un viņš varēja brīvi elpot.
Bija kaut kāds pirmais brīdis, kad tētis man laikam paprasīja, vai zina, un viņš tā kā prasa, zini, kas tev izglāba?
Ķīsis, secošā balsī, lainām es atceros, kā izrunāja katru burtu, teica Silvestrs.
Ķīsis ir Silvestra draugs un kursabiedrs, Māris. Viņš nelaimes vietā ieradās viens no pirmajiem un sniedza palīdzību.
Galvenā mana doma bija, paldies Dievam, Silvestris ir atgriezies, un viņa gaišā galva prāts ir atpakaļ šajā dzīvē. Neskarts.
Sākumā vispār, atverot acis, es nezinu, kā to noraksturot, bet es redzēju kaut kādus, nezinu, trīsdimensionālus ķermeņus vai kaut ko tādu dīvainu, tā kā kaut kādus nervu tīklus vai kaut ko tādu. Un tad pamazām kaut kas tur tā redze parādījās, un es domāju, ka nu, tam visam ir noteikti jānāk atpakaļ tur. Nu, rīt būs, nu, ja rīt nav, nu, parīt būs, un tā. Es tajā brīdī neapzinājos, to, cik vispār nopietni tas ir laikam. Un pakustēties jau arī nevarēju.
Kāju tirpšana, sāpīgās pārsiešanas, apgrūtinātā ēšana, temperatūra pastāvīgi, miegā noplēstie pārsēji, pirmā ļoti sāpīgā, atceros paša viņa pagriešanās uz labajiem sāniem, sāpīgā katetra, ādas pārstādīšanas operācijas, asiņojošās brūces pēc operācijām, noņemtās nekrozes. Kājām, kauliņiem, traumu vietā bija noņemti gaļas slāņi, izgrieztās muskuļu daļas. Tam visam viņš šos pirmos mēnešus iet cauri bez vaidēšanas. Ar mērķi ātrāk atgriezties akadēmijā.
Tādi ļoti īsi uzplaiksnījumi, kas ir tā relatīvi miglaini palikuši prātā un bez maz vai liekas tā kā murks kaut kādā citā piedzīvotā LS dimensijā. Lai neveidotos tie izgulējumi, visu laiku ir tā kā jāmaina tā pozīcija un tur jāgrozās uz sāniem. Bet ja tu pats nevari pagriezties, tad, protams, ir cilvēki, kam tas ir jāizdara tavā vietā. Un toreiz tās rētas vēl bija ļoti svaigas un sāpes bija tik lielas, ka toreiz gan es kliedzu skaļā balsī, raudāju un... Pēc tam lūdzu piedošanu, lai viņi tā kā neņem to personīgi, jo vienkārši tiešām ļoti sāpēja. Tie apdegušie sāni, vienkārši grozoties gultā, griežoties uz sāniem, bija tāda sajūta, nezinu, vienkārši, ka tev ir sagraizīts viduklis ar nazi. Tu esi aptīts vēl dzeloņdrātīs pa virsu tām rētām un tad tev vienkārši viļā pa to gultu.
Jau var viņš pievilties ar rokām pie gultas stieņa un pacelt sevi pussēdus. Viņam atgriežas jau jūtīgums pirkstos. 24. maijā viņš varēja jau cilāt savu kreiso kāju. Tas bija fizioterapeitas apbrīnojums darbs. 25. maijā jau apsēdināts un var nosēdēt krēslā.
Redze, protams, ir ļoti būtiska atmiņu veidošana, lai kaut ko atsauktu atmiņā un tā. Bet ja tev tas viss ir tā baigi traucēts, tad tas viss ir baigi dziļā sajūta līmenī. Bet reāli sanāk, ka tas maija mēnesis viss bija tādā diezgan lielā tumsā. Un...
Nu, radošās gudrības spēks, kas mīt silvestriņā, spējas darīt ir brīnums. Un kā silvestriņš pats tajā laikā rakstīja savā tajā grāmatiņā, kur praktiski laikam jau neredzēja. Tikai uz priekšu, nekad atpakaļ.
Kamēr Silvestrs atgūst veselību, ir sākusies izmeklēšana. Kriminālu procesu par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību policija sāk 12 dienas pēc negadījuma, bet pēc gada to pārkvalificē uz krimināla likuma 203. pantu par preces un pakalpojuma drošuma neievērošanu.
Vai droši rīkot apmācības vietā, kur apkārt augstsprieguma vadi? Kāpēc mācības šādi izvērtušās vienam no jaunajiem izpletņlēcējiem?
Par to vēst arī TV3 raidījums bez tabū. Dažas dienas pēc notikušā žurnālists runā ar policiju un Daugavpils izpletņlēcēju sporta kluba vadītāju.
Na komanda instruktora povernisam справа влево, да, он как бы
Jevgeņijs Vladimirovs telefona intervijā bez tabū skaidro, ka traumas guvušais vīrietis, neesot klausījis instruktora rīkojumiem, griezties pa labi vai pa kreisi un izpletņa kupols, sagriezies spirālē. Komandu nepildīšana vai novēlota pildīšana, kā arī viņa nesaprotamās darbības, novedušas pie traģēdijas. Kas īsti notika tajās 5 minūtēs gaisā? Atbildi pēc 10 gadiem ceru atrast policijas veiktajā izmeklēšanas lietā.
Cienīgi pasaži, esam Daugavpilī. Pēc 3 minūtēm būs gala punkts Daugavpils autostā. Izkāpiet no autobusa, lūdzu, neaizmirstiet jūsu prasību.
Esmu saņēmusi policijas atļauju lasīt kriminālu lietu. Mani sagaida inspektors Dmitrievs. Aizved uz savu kabinetu, un kad izpildu visas formalitātes, manā priekšā ir bieza mape.
Es
aprakstīšu lietu Silvestra Solovjova, kas ir uz 208 lapām. Un kā liecina lietā esošo dokumentu sarakstu, tad šeit ir numurēti pavisam 62 dažādi dokumenti, un tajā skaitā ir dažādas liecības, ziņojumi, apraksti, Latvijas izplatņu lēkšanas rokas grāmata, dažādas licences dokumenti, arī izziņas par veselības stāvokli. Iepazīšanos sāku no beigām. Lasu lēmumu par kriminālu procesa izbeigšanu 2016. Gada aprīlī.
Jā. Par kriminālu procesa izbeigšanu.
Jā.
Tā būs kopīgi. Nu, kā, nu, sakas, izmeklēšana, un pēc tam galvojums.
Mhm. Labāk. Vai jūs pats arī veicāt to izmeklēšanu?
Jā, tas bija, man liekas, nu, 10 gadi atpakaļ.
Tieši 10 gadi atpakaļ.
Jā.
Man par pārsteigumu inspektors, kas ar mani runā, ir tas pats Dmitrijevs, kurš izmeklēja Silvestra lietu. Oficiāli intervēt viņu nevaru, jo nav vadības atļaujas, bet ārpus ierakstu viņš atzīst, ka tā bijusi sarežģīta lieta tieši daudzo specifisko izpletņu lēkšanas detaļu dēļ.
Šobrīd lasu lēmumu par kriminālu procesa izbeigšanu.
Apskatīta lietas apstākļi, liecinieku teiktais, aprakstīta laikapstākļi un atsaucas uz izmeklēšanas laikā pētītajiem dokumentiem. Tieku līdz pēdējai rindkopai.
Un tālāk lasu, krimināla procesa izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka izpat lēcējiem S. Solovjovam nekas netraucēja izpildīt lēcienu pareizi un piezmēties norādītajā vietā. Gaisa kuģa atstāšana notika atbilstošā augstumā, kā arī atbilstošos laika apstākļos. Pirms lēciena veikta instruktāža, izmantota tehnika un ekipējums bija atbilstošā stāvoklī, lai īstenotu statiklainu apmācības programmu. Izpletņu kupols atvērās štata režīmā un bija vadāms.
Bet Silvestra nepareiza rīcība ar izpletni, neadekvāta reaģēšana uz instruktoru komandām rācijā un apmācībās sniegtās instrukcijas nepildīšana noveda pie šī negadījuma.
No biedrības atbildīgo personu un instruktoru puses netika konstatētas pieļautās kļūdas, kuras varēja novest pie pakalpojuma saņēmēja S. Solovjova miesu bojājumu gūšanai.
Izvērtējot kriminālu procesā esošos materiālus, tika nolemts izbeigt kriminālu procesu, jo Silvestra miesas bojājumu gūšanas gadījumā nav noticis noziegums.
Tāda ir fragmenta no lēmuma par kriminālu procesa izbeigšanu. To es esmu izlasījusi.
Vai tiešām neprasme vadīt izpletni ir vienīgais negadījuma cēlonis? Krimināla lietā fiksētajos acu liecinieku stāstos un liecībās meklēju atbildi, kas notika tajās 5 minūtēs gaisā.
Tagad lasu fragmentu no liecinieku nopratināšanas protokola. Liecinieks ir Māris Ķīsis.
Daugavpilietis Māris Ķīsis, Silvestra draugs, jau vien miris. Viņa versiju var uzzināt tikai no kriminālietas. Viņš liecina, ka Silvestras komandas pildīs pareizi.
Kā rezultātā izplatnes sāk veidot spirāļu veidīgas kustības ap savu asi. Es biju apmēram 5-10 metrus attālumā no instruktoras, kura deva komandas, iekavās rakstītas instrukcijas S. Solovjovam. Sakarā ar to bija labi dzirdamas komandas pa labi, pa kreisi, taisni un tā tālāk, bet Solovjovs tās pildīja nesaulēcīgi un nekorekti. Vairs nevaru neko piebilst. No maniem vārdiem uzrakstīts pareizi, izlasīts paraksts, nopratināja paraksts.
Silvestrs maz ko atceras no tām pāris minūtēm gaisā un viņam pašam grūti daudz ko komentēt. Viņprāt, nelaimes cēlons bija izpletņa iegriešanās spirālē, par ko liecināja arī Māris. Izpletnis sāk virpuļot pēc tam, kad Silvestrs atkārtojas instruktāžā mācīto.
Piemēram, tev ir, nu, iedomājies, abas rokas paceltas tā kā 90 grādu leņķī pie galvas, tā kā, nu, ja tu tā kā turi tos izpletņu, tos rokturīšus. Un tad, piemēram, ja tu gribi pagriezt pa kreisi, mums rāda, ka kreiso roku tev jāiztais no pilnīgi līdz gurnam. Kas teorijā pilnībā sanāk aizver vienu izpletņa pusi. Jo sanāk pie pašas noliešanās tev ir abas rokas jānoliež pie gurniem, tas tā kā aiztais izpletni. Bet īstenībā, lai tikai pagrieztu tev to roku ļoti maz ir, tā kā uz levi jāpabīda no tiem 90 grādiem, nu tā kā mazliet līdz ribām var būt elkoni. Un man tas likās baigi dīvaini, jo mēs to visu darījām uz zemes trenažieri, visi it kā, nu kā es to tagad atceros, ka laidām to roku līdz gurnam, un bija viena meitene, kas jau bija laikusi ar izpletni, un viņa tajā trenažierī tiešām laida to roku tikai līdz ribām tā mazliet, un es domāju, tā kā, kāpēc viņa tā dara, un es nezinu, kāpēc es nepaprasīju toreiz to kādam vai viņai vai tur kādam instruktoram.
Silvestra instruktāžu vadīja Irina Tavarina. Savā liecībā viņa policijai stāsta, ka bija jāinstruē 12 cilvēki. Instruktāža ilga apmēram 3 stundas. Jautājumu studentiem nebija, visi parakstīja dokumentu par to, ka viņi paši nes atbildīja par savu veselību un dzīvību. Irina Tavarina arī rācijā vadīja Silvestra lidojumu.
Lušiva.
Labdien, vai Irina?
Da, Irina.
Jūs traucēt atsakrējot.
Saruna ar biedrības Daugavpils izpletni lēkšanas sporta klubs instruktori Irinu Tavarinu notiek krievu valodā. Irina tolaik beida sportistas gaitas un tikko uzsāka instruktoras darbu.
Dēļ tam, ka paņemājies, tā očiņi takā tižūlē istorija, očiņi tičāļa.
Viņa negribīgi piekrīt sarunai, jo pirms 10 gadiem notikušais viņai ir sāpīgā atmiņā. Tas bija ļoti smags, bēdīgs, briesmīgs notikums.
Tā katra spamināju, kad jās imu, nu, vrācu, gavarju, kriču, vērnie vrācu, kriču. Смотри провода, потому что я-то далеко стою на центре аэродрома, и я как бы
Инструктор Таварин atceras, ka nelaimes brīdī stāvējus lidlauka piezemēšanās laukuma centrā un kliegus rācijā: "Skaties vadus!" Silvestrs bija stālu, apmēram kilometru no viņas. Viņa stāsta, ja Silvestrs ieraudzītu vadus, būtu varējis mierīgi no tiem izvairīties, bet nezinām iemeslu dēļ viņš vadus neredzēja. Jautāju instruktorei par Silvestra versiju negadījumu cēlonim, izpletņa sagriešanos spirālē. Vai Tavarinai, kurai ir iespaidīga sporta izpletņa lēcējas pieredze, arī tā liekas.
Da, un tam nemnožka nepraeļna pavarāčeval, da, ja emu tam kričala stop, 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 perikrūčeval tam, da, nu, eto daži ničo strašnā.
Instruktora stāsta, ka Silvestra izpletnis iegriezās spirālē, un viņa rācijā kliegusi stop, tomēr tas nebūtu nekas traks, ja viens Silvestrs būtu redzējis vadus un precīzi nostrādātu, pagrieztos pa labi vai pa kreisi un piezemētos.
Если бы он грамотно сработал, если бы он увидел провода. Вот это вот, это всё. Вот ему надо было только отвернуть вправо или влево и всё и приземлиться.
Pa lielam vienīgais veids, kā tajā spirālē tik, tas ir vienkārši vienu galu līdz beigām pavilkt.
Arī Silvestra kursabiedra Mūdim jautāja par izpletņa griešanos spirālē. Uldi dzirdējāt jau pirmajā daļā. Liktenīgajā lēcienā viņš bija kopā ar Silvestru.
Bet tad, kad tu izleci, tad tev bija skaidrs, kas tev jādara, kā jārīkojās. Nu, tu to no tās instruktāžas viss bija sapratis.
Jā. Nezinu, man tur bija viss ļoti detalizēti pastāstīts, un viņa arī darbības teica, kā tas nevajag darīt, un galvenais klausīties viņus. Jo uzreiz paraujot var just, cik vajag. Grūti ir pārspīlēt.
Otra lieta, kas varēja ietekmēt notikumus pēc instruktoras domām, ir vējš, kas todien pūta Daugavas virzienā, līdz pat 6 metriem sekundē. Irina Tavarina uzsver, ka tie ir Grīvas lidlaukā viss sarežģītākie laikapstākļi, jo tas atrodas blakus Daugavai. Turpat ceļš un turpat arī vadi. Par vēju jautāja arī Silvestra kursbiedra Muldim.
Godīgi sakot, nesajūtu. Bet man kā to skaidro, ka tur augšā ir tās vēja plūsmas un iespējams, ka es viņu nesajūtu, jo es biju tādā augstumā, kur tas vējš nepūta, un tad tas vējš sakēra tieši viņu, nevis mani.
Trešais būtiskais apstāklis, kas varēja ietekmēt Silvestra lidojuma neveiksmīgo iznākumu, todien dalībai Skyline programmā bija pieteikušies ļoti daudz dalībnieku.
Приехало очень много народу, да, очень много их приехало, они все очень хотели прыгать, в этот день все хотели прыгать, потому что 19-20 человек, ребят, было.
Инструктор Таварин стаста, ka visas dienas garumā viņa viena pati apmācīja ap 20 cilvēku.
Это огромная нагрузка, мне как инструктору я была одна всего, и по, да, и помогал мне Евгений Николаевич Владимиров, все одна с ними.
Tā ir liela slodze vienam instruktoram. Palīdzēja tikai kluba vadītājs Evgeņijs Vladimirovs. Bet pamatā instruktori bija viena pati ar viņiem. Tas varēja ietekmēt instruktors iespēju pievērst nedalītu uzmanību katram studentam, novērtēt viņa gatavību lēcienam.
И понимаете, когда ты 5 человек обучаешь, а когда ты обучаешь 20 человек, это немножко, да, ну.
Tomēr, kā uzsver instruktori, nodarbību viņa vadīja precīzi pēc plāna. Irina Tabarina intervijā atzīst, ka šodien tik daudz cilvēku vienā dienā vairs neapmāca.
Arī šī negatīvā pieredze tās daudz, es domāju, ka ir izmācījusi un daudz, viņš varbūt daudz glābas pēc sevis, vai cilvēks ar savu šito pieredzi.
Tā secina Andis Bukolts, viņš ir vispārējās nozīmes aviācijas inspektors no civilās aviācijas aģentūras. Runājot ar viņu un citiem ekspertiem, secinu, ka tās 5 minūtes, kuras Silvestrs pavadīja gaisā, varēja ietekmēt sekojošais. Neskaidrība par izplatņa vadīšanu, iesācēja apjukums, laikapstākļi, lidlauka atrašanās vieta, iespējams arī instruktors pārslodze un viņas mazā pieredze ar izplatņa lēcējiem.
Diemžēl tā mums ir caur tādiem atgadījumiem, mēs mācamies. Tātad visā vērtības likumi ir aktīvi ar asiniem, teiksim tā.
Ir gan viena lieta, ko Silvestrs man ik pa laikam piemin kā vienīgo patiesības fiksētāju.
Jo problēma jau bija tajā par to kameru, ka...
Arī Silvestram lēciena laikā bija piestiprināta kamera.
Vienkārši problēma bija tajā, ka manas kameras vat nevarēja dabūt. Jā, vat es atceros par šito, ka kur tur tā viņa pēc tam nokļuva, kas viņu pievāca un... Tur laikam būtu atbildes meklējumas, bet no policija tur nekādīgi tur līdz tam netika, tā kā nu, tur var tikai spekulēt.
Silvestrs atceras, ka ar izmeklētājiem par to esot runājis. Par Silvestra kameru krimināla lietas materiālos neko neatrodu. To nepiemin arī neviens liecinieks. Kad jautāja policijai, saņem vispārīgi atbildi, ka izmeklēšanā veiktas visas nepieciešamās darbības. Neko konkrētāku.
Saki vēl, bet tās GoPro kameras filmēšanas bija jums abiem diviem. Kas ar to Silvestra kameru notika?
Par kameru prasu Uldim. Pirmais pie Silvestra palīgā bija aizskrējis Māris, kurš jau miris. Viņam to vairs nav iespējams paprasīt.
Tu teici, ka viņam visas drēbes, viss bija sadedis, tā kamera ar tur kaut kur tad bija, vai ko tu par to zini?
Neierakstā. Ierakstā, nē, neatbildēšu.
Pēc ieraksta Uldim vēlreiz pajautāja par kameras likteni. Uldis pastāsta, ka kameru paņēmis Māris, jo gribējis pasargāt draugu. Iespējams, ka viņš baidījās, ka kamerā nofilmētais varētu izmeklēšanas laikā kaut kādā veidā pavērsties pret Silvestru. Nofilmēto Māris esot noskatījies, redzēto aprakstījis necenzētiem vārdiem, pateicis, ka citiem tas nav jāredz un kamera iznīcinājis. Nevaru pārbaudīt, vai Ulda ārpus ieraksta stāstītais ir patiesība, bet nolēmju to pastāstīt Silvestram. Viņš īziņā atraksta. Skaidrs, tad jau tas noslēpums paliks drošībā uz visiem laikiem. Kameras jautājums ir vienīgais, kas Silvestram interesē izmeklēšanā.
Jo es labi apzinos, ka es jau pats biju vainīgs. Nu, es tur lidoju, es grozīju tās lietas. Es nevienu, kā saka, tiesnešu priekšā tāpat nestumi, un tā bija pilnīgi mana atbildība. Mēs parakstījām arī pirms lecienu tos papīrus, ka tu uzņemies atbildību, protams, par to visu. Tā kā es, protams, to visu pats saprotu. Man vienkārši ir tā kā jautājumi, nezinu, kādam augstākam spēkam vai kam, tā kā kāpēc tas notika. Ja dzīves beigās ir tāda iespēja kādreiz kaut kam uzprasīt kādu jautājumu, tad es visticamāk šo te arī uzprasītu.
Kamēr notika izmeklēšana, policija vāca pierādījumus un skaidroja notikušā apstākļus. Bet Silvestram galvenais bija atvesļoties.
Tur tie tempi sākumā gāja tā tīri sakarīgi jau.
Nostāties kājās ar citu palīdzību, Silvestrs varēja diezgan ātri, un tas uzturēja cerību uz veiksmīgu atvesļošanos. Licies, ka pēc gada jau būs atpakaļ armijā, ierindā.
Jau bija ratiņkrēslā, jau braukāja tur kaut kādus, varēja tur cilāties kaut kur pie kaut kādiem stieņiem arī kājās, un joprojām likās, ka tas viss būs.
Lai arī negadījums nav saistīts ar dienestu armijā un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nebija nekādas atbildības par notikušo, tomēr tie palīdzēja sekt gan ārstēšanas izdevumus, gan apmaksāja vecākiem palikšanu Rīgā.
Nu, mēs kā kurs tā jau bijām ļoti draudzīgi, un ja kādam bija problēmas, centāmies visu laiku atbalstīt.
Savukārt aizsardzības akadēmijas studenti rīkoja asins ziedošanas kampaņu. To atceras arī kursa biedrs Uldis Steinbergs.
Mēs naudu vācām, asinis ziedojām, tādas lietas, bet tās jau tādas minimālās, kur jau vairāk morālais man tā šķiet viņam atbalsta bija svarīgs, mēru finansiālais.
Vēl gadu pēc notikušā Silvestrs skaitījās NBS dienestā, bet bija uz slimības lapas. Vairākas reizes brauc uz veselības pārbaudēm Akadēmijas medicīnas centrā.
Vienā brīdī, protams, vienkārši tur bija slēdziens, ka tā kā dienestam neesi derīgs un atvaļināts esi no dienesta. Nu, un tajā brīdī, protams, nāca tā sajūta, ka, nu, ka šī tā spēle ir beigusies, jā. Nu, nekas jau patīkams nav, jo, protams, turpat tajā teritorijā es esmu, redzu tos cilvēkus, kas tur formā blakus staigā, kuriem tur ir savas dienas lietas, tur kaut kādi kursa biedri pat pienāk sasveicināties. Un tu saproti, ka, nu, ka tā ir pēdējā reize, kad tu te būsi. Protams, ka nav patīkama sajūta.
Silvestra sapnis par virsnieku karjeru armijā ir beidzies un ir jāmeklē jauni mērķi.
Pastāst par savu tetovējumu uz rokas, kas tā tur kaut kas ir, kaut kāda doma tajā?
Tur ir vairāki. Tas ir pēc būtības arī diezgan interesants simbolisks stāsts. Var paskatīties uz to tādā veidā, uz to galvaskausu, ka es, kad sanāk izgājām to instruktoru skolas kursu, tad es tur tā kā plānoju to jaunu tetovējumu un bija divi varianti vai nu taisīt tāda tipa aproci, tā kā ar latviešu rakstiem mēnes zīmi, kas tā kā būtu tā kā karavīru aizstāvis nosacīti. Un otrs variants bija par galvaskausu. Tā doma un palasot to japāņu tā kā simboliku, tā kā galvaskausu ir tā kā jauns sākums simbolizē. Un tad te var skatīties uz to tādu tā kā dakšu ceļā. Vai es būtu uztaisījis to karavīru aizstāvi zīmi un aizgājis to ceļu, vai es uztaisīju galvaskausu jauns sākums un aizgāju kaut kādu citu ceļu. Jo uztaisīju galvaskausu un tad mēnesi pēc tam tas viss notika.
Kā izvērtās Silvestra jaunā dzīve, klausies nākamajā daļā.
Par sevi es nezinu, es 100 reizes jau būtu nomiris par šito laiku.
Padamies?
Noteikti.
Šis ir dokumentāls stāsts Augstspriegums, ko Latvijas radio podkastam dokumentārijas veidoja es, Dace Krejere, un redaktori Justīna Savicka. Skaņu režisors Ģirts Bišs.